Mirëpërshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Thaçi ka thënë se së shpejti do ta caktoj datën e konstituimit të kuvendit. Bie interesimi i investitorëve të huaj në Kosovë. Prezidenti Polak Andrej Duda përdor vetën rreth reformave në gjyqësor. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Polonisë Andrej Duda ka thënë sot se do të përdor vetëm për 2 nga 3 projekt ligjet rreth sistemi gjyqësor në vendin e tij. Ka vendosur t'i kthej mbrapa projekt ligjet në parlament, që i bie se do ta përdor vetëm për projekt ligjet rreth gjykatës supreme dhe këshillit kombëtar të gjyqësisë, ka thënë presidenti Duda. Ai ka bërë këto deklarata pasi në Poloni kanë vazhduar protestat edhe në ditën e 8 rreth legjislacionit i cili në rast se do të miratohej, do të jepte më shumë fuqi partisë në pushtet për ndryshime në sistemin gjyqësor. Protestuesit ishin të zemruar pasi parlamenti kishte miratuar 3 projekt ligje me anë të cilave partia Ligji dhe Drejtësia do të mund të kontrollonte sistemin gjyqësor. Liderët evropian kanë kritikuar projekt ligjet pasi sipas tyre ato cënojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe shkelin ligjin. Një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 24 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur në atë që është përshkruar si sulm vetvrasës me makinë bombë në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish i ka thënë agjencisë AFP se shpërthimi ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në pjesën perëndimore të Kabulit dhe ka goditur një autobus i cili po barte punëtorët e Ministrisë së Minjerave. Grupi Taliban e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët kanë thënë se bomba ka pasur cak 2 autobus që i përkesin agjencisë shtetërore të spionimit, duke shtuar se kanë vrarë 37 persona. Ministria e Brendshme përmes një deklarate ka quajtur sulmin akt kriminal kundër njerëzimit. Në zonën ku ka ndodhur sulmi, banojnë Hazarat, pakicë etnike shiite në Afganistan. Pjesëtarët e këtij grupi kanë qenë cak i sulmeve nga talibanët dhe grupeve të tjera ekstremiste sunite në Afganistan dhe Pakistan. Punëtorët e gazetës opozitare turke Gjum Hürriyet, përkatësisht 17 prej tyre do të dalin sot në gjyqë, pas disa muajve që kanë kaluar në paraburgim. Shumica e të dyshuarve ishin ndaluar në tetor të vitit 2016, periudhën në të cilën Turqia ishte në gjendje të jashtëzakonshme. Gjendja e jashtëzakonshme në Turqi është shpallur pas tentimeve të dështuara për grushtet në Korrikun e vitit të kaluar. Autoritetet e fajsojnë klerikun Fethullah Gülen për këtë çështje. Gjykimi i gazetarëve dhe menaxherëve të gazetës Gjum Hürriyet ka rritur shqetësimet për lirinë e shtypit në regjimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Të pandehurit mund të dënohen deri në 43 vite burgim. E punëtorët e gazetës Gjum Hürriyet akuzohen për publikim të sekreteve shtetërore dhe bashkëpunim me Gülenin. Autoritetet në Izrael kanë thënë se nuk do të largojnë detektoret e metalit jashtë një tempulli të shenjtë në Jeruzalem, pavarësisht përleshjeve mes izraelitëve dhe palestinezëve. Të paktën 5 palestinezë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë izraelite, derisa 3 izraelitë u goditën me thika për vdekje nga disa të rinj palestinez. Konflikti nisi pas vendimit të 21 korrikut për rritjen e masave të sigurisë rreth zonës që përfshin xhamin Haram la Sharif. Përveç detektorëve të metalit, Izraeli ka ndaluar edhe hyrjen në këtë tempull për burrat në moshën 50 vjeçare. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ka thënë se do të ngrijë të gjitha kontaktet me Izraelin deri në heqjen e këtyre masave. Liga Arabe ka thënë se Izraeli po luan me zjarrin pas instalimit të këtyre detektorëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në takimin konsultativ të ftuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi kanë marrë pjesë vetëm përfaqësuesit e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, si dhe përfaqësuesit e subjekteve të pakicave jo serbe. Presidenti Thaçi ka paralajmëruar se së shpejti do ta shpallë datën e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Ftesës e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për takim konsultativ me subjektet politike që kanë fituar uleset në kuvendin e Kosovës, i është përgjigjur vetëm koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i cili ka fituar numrin më të madh të uleseve në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq pjesëmarrjen në këtë takim e kanë refuzuar subjektet politike të radhitura pas koalicionit PAN, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, por edhe Lista Serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve nuk kanë pranuar që të marrin pjesë në këtë takim. Presidenti Thaçi, pasi që ka dëgjuar përfaqësuesit e partive politike pjesëmarrëse në takim, ka theksuar se shumë shpejt do ta caktojë datën për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës.
Ju njoftoj se në përputhje me kompetencat e mia si presidenti i vendit, shumë shpejt do të shpallim datën e mbajtjes së seancës së parë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo do të ndodhë në konsultim të ngushtë me sekretarinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që gjithçka të jetë në përputhje me afatet kohore, me kushtetutën dhe ligjet.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, që është pjesë e koalicionit PAN, Enver Hoxhaj, ka thënë se formimi i kuvendit dhe i qeverisë është domosdoshmëri e ngushtme, për shkak se vendi ka nevojë për vendimarrje të fuqishme dhe reforma të brendshme.
Partneret e koalicionit PDK-ja, AK-ja dhe Nisma mendojnë që në një afat të caktuar ligjor, në një hapsir kohore, kur ju mendoni dhe sekretaria kuvendit mendon që mund ndodh organizimi i seancës, do duhet të ndodhë së më parë. Ne mendojmë që i kemë numrat e nevojshëm si shumicë parlamentare që ta bëjmë hapin e parë të konstituimit të kuvendit dhe mandat një të kohë edhe formimin e qeverisë.
Ditën e premte, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë quajtur të panevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt i dytë më i madh përka numri votave në kuvendin e Kosovës, përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e presidentit Thaçi, duke thënë se nuk ka asnjë obligim ligjor që të shkojë në këtë takim. Ngjashëm përmes një postimi në rrjetin social Facebook, pati paralajmëruar edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili ka theksuar se takimet e tilla janë të panevojshme dhe se ato po krijojnë hapësirë për huti dhe konfuzion si dhe për të bler kohë. Ditën e diel, edhe Lista Serbe kishte paralajmëruar se nuk do të jetë pjesë e takimit konsultativ të ftuar nga presidenti Thaçi. Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit të Kosovës do të hapte rrugë që presidenti i vendit të jap mandatin njërit prej kandidatëve të propozuar për kryeministër që të krijojë qeverinë e re dhe në këtë rast në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj. Për formimin e qeverisë së re nevojitën së paku 61 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e jashtme direkte nga zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm politik, por si